Дзень перамогі, свята сканчэння вялікай айчыннай вайны каталіцкая царква і грамадства адзначаюць разам. Мы не маглі ў сваіх малітвах абмінуць тых, хто сваім жыццём запрацаваў на сённяшні спакой і згоду, кажа ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк. Таму 9 траўня абвешчаны днём малітвы за ветэранаў удзельнікаў вайны, а таксама днём памяці. А як выказаўся кіраўнік праваслаўнай царквы краіны, якая таксама узгадвае дзень перамогі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, гэтае свята па сутнасці свята перамогі дабра над злом, праўды над падманам, святла над цемрай. Для ветэранаў вайны, людзей старых, нямоглых, скіравана матэрыяльная падтрымка, якая ажыццяўляецца з дапамогай вернікаў іншых краін і якая з'яўляецца значным дадаткам да бюджэту пенсіянераў. Святочныя канцэрты, цёплыя словы, кветкі – гэта ўсё, па словах ксёндза Завальнюка, па праву належыцца нашым выратавальнікам. Своеасаблівая служба рэквіем каля вечнага агню на плошчы перамогі сталіцы – з удзелам улады і прадстаўнікоў розных канфесій, жалобны вянок ускладзены каля помніка, хвіліна цішыні паказвае, айчына памятае сваіх герояў. А сярод іх, мяркуе ксёндз Завальнюк, было шмат вернікаў, тых, хто з Божай апекай ішоў змагацца і нават калі загінуў, усё роўна перамог.